Отже, на шостому тижні після святкування Воскресіння християни відзначають в небо взяття або Вознесіння Господнє. І для деяких християн, ми знаємо, що є різні календарі, там Григоріанський, Юліанський, Новоюліанський. Сьогодні саме цей день, тому ми вирішили згадати про цю подію. Власне, саме це Вознесіння або в небо взяття згадане лише в одній з чотирьох Євангелій. Євангелія згідно Луки, так традиція назвала цю книгу, хоча ми нагадуємо, що всі чотири Євангелії, вони анонімні, не підписані своїми авторами. Напевно, ті вважали, що це неважливо, як мене звати, хто я, що я. Сьогодні нас це бентежить, непокоїть, ми хочемо дошукатися авторства, вони це не вважали за щось важливе. Я пишу про Ісуса, ось все, що має значення. Але, власне, що святкуємо, що відзначаємо і які значення цієї історії для вас? Як ви це бачите і розумієте, і відчуваєте? З нами Діна Яківна з Києва. Здрастуйте, Діна Яківна, вітаємо вас в ефірі.
Доброго ранку всім. Звісно, якщо в Писанні один раз це упоминається, то розсуждати трудно. І все, що не написано в Писанні, люди дофантазують, скільки хочуть. Ну, діло в тому, що реальность этого события, наверное, подставить под сомнение не надо. И значимость тоже. Почему? Потому что еще в других местах, особенно у Иоанна, там, когда я буду взят от земли, и по-разному там намекает как бы Иисус на эти события. Вот. А вообще для нас на сегодняшний день это имеет значение какое? Если тоже вот есть такие места Писания, где сказано о взятии церкви, о воскресении церкви на облаках, то это был прообраз взятия церкви, я так думаю. Это мое мнение. Как взят был Иисус, так взята будет церковь. Но это опять-таки образ, это ли реально, облака будут реально, будет поднятие этих людей, знает Господь. Это может быть и образ, потому что, в принципе, все люди, которые уходят из этой жизни в вечность, именно наполненные верою, радостью, и они уходят радостно, они знают, куда они идут, и они знают, что их ждет впереди. Правда, эти знания, опять-таки, основаны более на вере и на каких-то, ну, некоторых, скажем так, выводах из Библии, где идет об этом, ведь прямо нигде не написано так четко, чтобы четко было расписано, было понятно. И если в Евангелии написано «один возьмется, один оставится», опять-таки, что это значит? Как возьмется? Когда возьмется? Если в одном месте написано, что только увидит его всякое око, а в другом месте написано, что как вор придет, трудно сказать, как это реально будет. Все ли увидят это восхищение церкви, или только те, кто будет удостоен этого, знает только Господь. И наше дело сегодня просто быть, сохранять чистоту, которая, кстати, не наша, а подарована нам Богом. Сохранять верность Богу, которая тоже не от нас, потому что мы не можем быть верными, если Бог не даст эту способность. И сохранять любовь, которая тоже приходит к нам Духом Святым от Господа. Да поможет нам Господь быть верными, святыми, чистыми, чтобы если этот миг настанет просто в следующие секунды, мы были готовы встретиться с Богом. Да поможет нам Господь.
Дякуємо, Діно. Дуже багато цікавих таких паралелей, паралелей з іншими біблійними оповіданнями, ну от скажімо там, і коли я буду піднесений від землі, в Євангелії від Івана сказано, то я тоді всіх притягну до себе. Ці слова по-різному теж тлумачать, як і взагалі інші слова Біблії. Так, зараз це було віднесено до події піднесення, вознесіння або в небо взяття, але багато письменників, мислителів, проповідників християнських тлумачать це в тому смислі, що Ісус буде помирати на хресті, а при цьому людина дійсно підносилася начебто над землею, на тіло дерева. Також згадано було про хмару, і оця хмара або туман, хто ходив в гори, як коли хмара налітає, і ти десь в горах, навіть буквально 1-1.5 кілометри над рівнем моря, це, ну, нічого не видно навколо, ти розумієш, що ти зайшов у хмару. Про хмару згадано багато разів, як в Старому заповіті, скажімо, на горі Синай, коли дарується закон, так і в Новому, це гора Преображення, так, як війшли в хмару, вони налякалися сильно, і почувся голос у хмарі. Це син мій, любий, в якому я задоволений. Хмара – це певний символ такого покриття або прихованості божественної присутності, тобто де Бог завжди є якась таємниця. Коли ти звик бачити своїми тілесними очима, в хмарі ти нічого не бачиш. Ну і багато іншого було сказано цікавого, дійсно, на тему вознесіння церкви. Це теж така велика тема, багато суперечок з приводу, коли це буде, як буде і так далі. Є ті чи інші уривки в Біблії, які начебто є, ну, на підтвердження тієї чи іншої гіпотези, думки, погляду. Але цікаво, що дійсно була проведена ця паралель, що так само, як Ісус був взятий в небо, так само і праведники піднесуться від землі. Я нагадаю, про що ми говоримо. Це буквально пару рядочків в третій Євангелії, третій за ліком. Якщо перераховувати від Матвія, від Марка, від Луки, третя Євангелія, останній 24 розділ з 50-го тексту. І він, тобто Ісус, вивів їх до Віфанії і, піднявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як благословляв їх, зачав відступати від них і на небо возноситись, а вони вклонилися йому. От, власне, вся історія, про яку ми говоримо і навколо якої святкування в небо взяття або підхоплення, чи то вознесіння Ісусового. Тут є буквально кілька дієслів, кілька якихось дій. Ісус піднімає руки і благословляє. І друге, він відступає від них або відходить, і третє, він на небо возноситься, а вони вклоняються йому.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Олена Майовська з піснею «Мелодія любові».
Мелодія любові, лиш та, що в серці є. Мелодію любові лиш тільки Бог дає. Мелодія любові ніколи не зникай. Від гіркоти і болі перенеси нас в рай.
З нами Олександр. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Світлі радіослухачі, слава нашому Богу. Я сам собі думаю, от под таким углом этот вопрос. Ви как бы немножко акцентируете в том смысле, что в трех есть Евангелиях, в трех нету, а в четвертом есть. Я сам себе думаю, нам бы было бы лучше, христианам, если бы вообще не было, допустим. Это ну, просто был опущен этот момент. У нас бы не было полноты картины, то, что мы... Поэтому это однозначно большая... Большое событие, которое для нашего человеческого ума, для нашей полноты картины вот, божественности, это должно быть в нас. Мы должны представлять, как это все было, хотя бы в определенных силуэтах, или, как сказать, вот, в определенном виде, мы, каждый человек должен представлять эту жизнь и уход Бога с земли, вот. Поэтому, да, здесь, вот, конечно, очень важные детали, но я думаю, главное, сам, как говорится, то, что это прощание с земной жизнью, а как обычно проводы мы человека провожаем, где-то он, мы знаем, это у нас определенные чувства, при проводах у нас возникают определенные чувства, и поэтому никуда от этого не деться, и нам нужно провожать и понимать, что это очень важное событие. Спасибо за внимание.
Дякуємо, Олександре. Ну, з приводу того, було б нам краще чи гірше, як то кажуть, що історія не терпиться слагательного наклонення, в тому смислі, що ну, от, є певні оповідання, певні тексти, і ось що цікаво, тут дійсно, з одного боку деталі, а з іншого спільна велика картина, або так званий діатесарон, коли ми намагаємося поєднати всі Євангелія докупи і зрозуміти, от тут відрізняється, а от тут одне й те саме. Що спільне, скажімо, з Євангелією згідно Матвія в Євангелії у Луки, в цьому оповіданні? Те, що подія відбувається на горі, хоча у Матвія ця гора в Галілеї, Ісус каже, нехай ідуть в Галілею, і там я з'явлюся їм, там вони побачать мене воскреслого. В Євангелії від Луки ж все відбувається в Єрусалимі. Але так само на горі. І теж, що спільне, тут спільне слово є «вклонилися». У Євангелії від Матвія сказано, що і учні прийшли, і Ісус з'явився їм на горі, і вони вклонилися йому, але деякі сумнівалися. Це певна паралель вже з Євангелієм від Івана, так? Там Хома каже, поки я сам особисто не вкладу там руку, перст, я вам не повірю на слово, я хочу пережити сам. Тобто є, так би мовити, велика спільна картина, і от цікаво, що пише Вільям Барклі в своїх коментарях до цієї події. Вознесіння назавжди лишатиметься таємницею для нас. Тому, що при цьому робиться спроба викласти в словах те, що незбагненно, і описати те, що просто неймовірно. Але дуже важливо було якось його зафіксувати, бо було немислимо припустити, що явлення Ісуса ставатимуть все рідше і рідше, а потім припиняться взагалі. Це дійсно руйнувало б віру людей. Обов'язково повинен був настати день розставання, коли, так би мовити, земний Ісус остаточно став Христом Небесним. Але для учнів Вознесіння Ісуса мало такі значення. Перше, це був кінець. Позаду лишилися дні, коли їхня віра була вірою в людину з плоті і крові і залежала від присутності Ісуса поряд з ними. Тепер вони були пов'язані з тим, хто назавжди звільнився від часу і простору. В рівній мірі це було початком. Учні не пішли додому з розбитими серцями. Вони повернулися до Єрусалиму, як написано, з радістю, тому що тепер знали, у них є Господь, з яким їх вже ніщо не може розлучити. І третє, крім того, піднесення додало учням впевненості в тому, що у них є друг не тільки на землі, а й на небі. Безумовно, немає нічого дорожчого, ніж знати, що на небесах нас очікує той самий Ісус, який був настільки добрим на землі. Померти не означає розчинитися в небутті. Це означає піти до Нього. Ну ось як поетично пише про це Вільям Барклі. А якраз про це ми і говоримо. Які значення цієї події, що відзначаємо, що святкуємо? Про що ця історія?
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу, з праздником всіх. І много інтересного знайшов. В общем, Ісус говорив о том, що не ви мене избрали, а я вас избрал. Вот. І Он говорив о том, що іду приготовити місце. І все в пророках написано, що гора Дома Господня сделается главой всех гор, и к ней потекут все народы. То есть, казалось бы, вот если вот образы, да, в образах мыслить, то с горы вода течет вниз. А он говорит о том, что все народы потекут вверх. То есть И, по сути дела, как бы в одной точке все соберутся, то есть надо приготовить место, это одно. Второй еще момент такой, что Господь дает, говорит, иду приготовить место еще в каком смысле? В том смысле, что надо дать того, который будет руководить человеком, чтобы он его привел в это место. То есть Духа Божьего. Он говорит, все, умолю Отца и даст там Духа Утешителя. То есть Дух, который будет наставлять и который будет вести. И вот этот Дух, он говорит Духу нашему, и человек верует Богу, и это вменяется ему в праведность. И Господь его ведет таким путем. Поэтому слава Богу за все.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Ігор. Доброго дня, вітаємо вас, Ігорю.
Доброго
ранку.
Ну, я хочу сначала честно признаться, что как бы не понимаю, что праздновать. А вот отмечаться и пытаться разобраться с этим событием, наверное, важно. И как бы абстрагировавшись от физики процесса, о которой Баркли очень правильно сказал, что мы еще не осознали всех физических основ этого явления и не узнаем за 2 часа. Но что это событие, на что нас наставляет? Вот для меня, я лично скажу. Во-первых, реальность того, что существует эта жизнь, с которой мы знакомы, и жизнь с Отцом, то есть внеземной жизни, которая в Бытии описана, как и разделил Бог небо и землю, поставил твердь. И вот это было показано, что Иисус шел к Отцу. Вот. Как он ушел, насколько он лишился гравитационной силы или еще что-то там, моторчики какие-то, мы не знаем. И, наверное, не стоит над этим размышлять. Но то, что это было сверхъестественно, да, и само воскресение Иисуса сверхъестественное, все его деяния эти 40 дней были сверхъестественны. И они не могли продолжаться все время. Поэтому и произошли вот эти события. И важное при них еще действительно обетование, что пошлю обетование Отца вам, что, как сказал Иисус перед Вознесением. Ну, это Луки и Деяния, конечно. Вот. И суть этого процесса, что, во-первых, обетование Иисуса, что я вас не оставлю, ученикам обетования. И передача его земных полномочий, его земного служения церкви. То есть вы примете силу, оставайтесь в Иерусалиме, дождетесь крещения Духом Святым, примете силу и будете выполнять, как церковь, ту работу, которую Иисус выполнял на этой земле. То есть распространять Евангелие. Вот главный аспект этого события, а почему на небо, почему облака, туман, и это все было так показано и описано, как человек мог это воспринять на то время, когда еще представляли, что земля плоская, а Бог сидит где-то именно вверх, надо смотреть. А сейчас немножко это, я думаю, ситуация изменилась, поэтому зацикливаться на этих вещах не надо. А да, есть другая реальность, где, если мы будем жить по Слову Божьему, будем встретимся с Отцом и будем наслаждаться близостью с Ним. Аминь.
Дякуємо за участь, Ігорю. Дійсно, от прозвучали слова, це написано так. Ким чином, такими словами, як людям було легше і можливо збагнути? Справа в паралелях, ми сказали сьогодні, алюзії або певні відсилки, так? Що таке взяття від землі? Ну, звісно ж, всі подумали зразу про пророка Іллю. Саме він був взятий від землі? і полетів на небо. Ми читаємо, що Ілля супроводжував Ісуса в його земному служінні. По-перше, Ілля мав з'явитися перед його пришестям. Ісус сказав, і він з'явився. І це був Іван Хреститель, бо він той і є Ілля. Ілля – пророк. А також сказано про преображення, що хто з'явився там на горі? Правильно, закон і пророки. А хто їх уособлював? Мойсей і Ілля. Добре, скажете ви, Ілля зрозуміло, він підноситься на небо від землі, летить на небо, і ми бачимо, Ісус це робить. А де ж тут Мойсей? Читаємо, він підняв руки і благословляв їх. На що це схоже? На історію з Мойсеєм. Коли була вирішальна битва, він сидів на горі, і що він робив? Він піднімав руки, і коли він піднімав руки, то Божий народ перемагав. Коли опускав, знесилившись, і переставав благословляти народ Господній, що відбувалось? Перемагали вороги. Ми бачимо в Ісусі і Мойсея, і Іллю. Ось він підняв руки на горі, і ось він підноситься на небо. Ми сказали, що в Діяннях апостолів також написано про це. І він угору підноситися став, а вони дивились. І хмара забрала його сперед їхніх очей. А як вони стояли і пильно дивились в небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали при них та й сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що піднісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». Тоді повернулися вони до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизу Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. Тут навіть дана географія. Це відбувалося не на горі Сіон, а на іншій горі, якщо про географію. На горі Еліон. Сіон, Еліон. На відстані суботнього дня, десь 2 кілометри.
Зійшла зоря, серце захоплюють мрії, про нас любов моя. Буде добре, наступить світлий час, хоч буревії негоди не обминули нас. Буде добре, будуть радісні теплі години. З нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Я радію, що крізь вогонь бурю ми проходили, не здались, несли любов свою. Буде добре, знаю вже точно я, в утисках лише зміцнилась любов твоя й моя. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами,
зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.
Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами.
Олег Майовський співав «Віра з нами, любов з нами». Сьогодні багато християн в світі згадують подію, яка називається «Вознесіння» або «В небо взяття». І ми знайшли два короткі оповідання про цю подію, і обидва приписуються авторам на ім'я Лука. Саме йому атрибутують третє Євангеліє і книгу «Дії апостолів» як певний диптих, тобто один твір з двох частин.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
І ми поставили такі питання: що таке Вознесіння, що це означає, яке значення має розповідь Євангелія від Луки в книзі «Діяння» про переміщення Ісуса з землі у повітря? Чому складається враження, що цим одним євангельським свідченням Вознесіння відбулося через 40 днів, а інші начебто натякають, що Ісус прославився Богом саме фактом свого воскресіння, і таким чином Він преобразився? І яке відношення це має до нас? З приводу свідчень Євангелій, тут цікавий момент також є, що в четверте Євангеліє, в Євангелії згідно Івана, увійшло таке висловлювання, коли Магдалина побачила воскреслого Ісуса, вона схопилася за нього. І він сказав: «Не тримай мене». Цікаво, що в багатьох перекладах: «Не торкайся мене». А пізніше він каже Фомі і учням, він показав руки і ноги, а Фомі сказав: «Торкнись». Марії Магдалині він каже: «Не торкайся мене, бо я ще не зійшов або не піднявся». Не зійшов до свого отця. Тобто тут виникає припущення, якщо він Фомі каже «торкнись», це що означає? Що він за ці кілька годин вже сходив і повернувся? Тобто багато таких досить загадкових фраз. Що означала та фраза і що в неї вкладав автор, навіщо він і написав, що Ісус сказав Магдалині «не торкайся мене», а якщо точніше «не тримай мене, я маю піти до отця». Але разом з тим, в четвертому Євангелії є така думка, що Ісус начебто завжди залишається і не полишає своїх. Особливо, якщо брати останні розділи, скажімо, з 14 по 17, це те, що вважається такими останніми повчаннями Ісуса апостолам і його так званою первосвященицькою молитвою, молитвою за своїх. Він каже: «Я не молюсь за світ, але за тих, Отець, які були твої і яких ти дав мені». Ваші думки, спостереження, відчуття, коли чуєте і згадуєте, думаєте про історію Вознесіння Ісуса. Смисли, деталі, подробиці, паралелі, асоціації, певні натяки, відсилки, можливо, на якийсь канон Старого Заповіту, як образи, як певні знамення. Церква Спасіння з піснею «Ти світанок».
Знаю кожного ранку, чую
чуєш ти голос мій, Ісуса рівних тобі нема. Ти приходиш, світає в душі, ти знаходиш найкраще в мені, ти світанно нового дня, твоя милість мене наповня, в тебе буду
Отже, історія про внебовзяття або вознесіння Ісуса, як вона пов'язана з різними іншими ідеями, які викладені в Біблії щодо спасіння і справи, діла Ісуса в спасінні людини. З нами Ірина зі Львова. Здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Я також хочу до вас приєднатися приєднатися, бо це величне свято. Воно ще було в старому заповіті піднесений Ісус, коли ізраїльський народ виходив з неволі і почав роптати на Господа, що їм там було краще. Господь наслав на них зміїв, і їх змії кусали. І Господь сказав до Мойсея, щоб він взяв на жезло змія, і хто буде дивитися на того змія, той то не буде покусаний і буде спасений. Це було перше піднесення в старому заповіті Ісуса, це був прообраз Ісуса. І так само і в наш, і в теперішній час. Для мене це є пріоритет мого життя на жезлі, наверху. Мій прапор – це Ісус. Коли я дивлюсь на Ісуса, все буде добре. І так нам кожному треба. Це наше спасіння, це наші двері до Царства Небесного. Тут гріх на землі, а з нами Ісус, то ми спасенні і благословенні. І нам також треба кожен день. От я собі взяла пріоритетом свого життя – це Ісус. Буває всяко, але коли я звертаюся і я знаю, що Ісус зі мною, все добре. І я благословляю всіх з таким величним святом, коли Ісус вознісся, Він прийде ще раз, і ми Його побачимо у славі. І благословенно вам усім дня. Люблю вас, щиро обнімаю, щиро вам дякую. Будьте здоровенькі.
На все добре, дякуємо, Ірино. Ми взяли лейтмотивом нашої розмови оповідання, нарації, наративи в Євангелії від Луки і дії святих апостолів як певного диптиху, але звісно ж про це має бути і в інших різних уривках Біблії, про що говорили наші радіослухачі. Також було сьогодні прочитано один з коментарів про те, що Ісус ввійшов в таїну або в таємницю Бога. Він зайшов туди, звідки вийшов, так би мовити, і повернувся до Отця Небесного. Про нього багато написано, і про так би мовити, ну, ту саму ідею або той самий факт, який от своєрідною мовою викладає автор Євангелія від Луки, наприклад, що небо мало прийняти його аж до дня звершення всього, про що писали пророки споконвіку. Ну от, наприклад, псалом. Псалтир теж вважається дещому пророчою, пророцькою книгою або книгами. Один з найчастіше цитованих в текстах Нового Заповіту, канону Нового Заповіту, старозаповітніх уривків, це 109-й псалом «Сказав Господь», тут вжито ім'я Бога, з яким за переданням він об'явився Мойсеєві на горі Синай, «Моєму панові, сядь праворуч, по праву руку мене, аж доки покладу усіх твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». За давньоєврейською традицією сидіти праворуч когось означало мати близькість, довіру з ним. Тобто так, головний радник царя сидів праворуч. Це була, можна сказати, друга людина в царстві після царя. Якщо якась була складна ситуація, то цар радився з ним. Тобто це означало благовоління, дуже близькі стосунки. Ці слова, до речі, потрапили до символу віри. І вознісся в небеса, і засів праворуч Отця. І знов гряде судити живих і мертвих, його ж царству не буде кінця. Ці слова про сидіння або засідання праворуч в книгах, які складають канон новозаповітніх священних писань, зустрічаються майже два десятки разів. Апостол Павло в одному зі своїх листів писав, він, тобто Ісус, умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе і був слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому Бог і звеличив його, і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно, і кожен язик визнав, що Ісус Христос – Господь, у славу Бога Отця. Послання до Филип'ян, другий розділ. А ще є дуже цікавий уривок, перше послання до Тимофію, третій розділ. Той, хто в тілі з'явився, в дусі виправдався, показався анголам, проповідано про нього поміж народами, увіровано в нього в світі, піднісся він у славі. Оце «піднісся у славі» цілком може корелювати, тобто бути спорідненим з оповіданням саме про Вознесіння. Ну, а історію про мідяного змія все ж таки частіше в християнській традиції якось співвідносять саме з Ісусом на хресті, а не з Ісусом, який підноситься в небеса через 40 днів після свого Воскресіння. Отже, Вознесіння Господнє або в небо взяття. Смисли, деталі, подробиці, паралелі, асоціації, натяки, відсилки. Згадуйте, що чули в проповідях, що читали в книгах. Що відкривалося вам, коли читали ці оповідання про Вознесіння? Гурт «Вибирай сьогодні».
Більш нема, лиш тільки Божий Син на хресті вмира, і наші всі гріхи Він взяв, сьогодні вільний ти. Коло пустота і серед мільйонів зірок одна чомусь така сумна душа, що не знайшла Христа. Гасаю, о Боже, я тебе благаю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе благаю. Життя прожита без тебе, мій Бог, пуста і змісту вже нема. Життя втрачає майбуття. Сенс життя, мій Бог, коли б не кров твоя. Без тебе я немов пітьма пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю.
Маємо повідомлення. Вся слава Божья, то есть Его проявленное в нашей жизни присутствие, имеет сверхъестественный характер, благодаря которому мы отличаем это проявление от наших повседневных событий, последовательность которых более-менее доступна нашему естественному пониманию. Так вот, в эпоху Нового Завета наша связь со сверхъестественной реальностью проявляется при взаимодействии со Святым Духом, в том числе общение с Отцом и Сыном. Отже, як було сказано, багато разів повторно апостолами в посланнях, як в людині усі згрішили, так в людині усі і спасені, і прощені. Йдеться про Адама і Ісуса. Маханаїм, я йду за Ісусом.
Я йду за Ісусом, постиженням вічним майбуття. Я плачу з Ісусом, радію з Ісусом, і живуть мені Його слова. Подивись скоріш у небо ясне, там, де тебе місто є прекрасне, вже не буде там місця твоїм сльозам. А якщо не так, ти маєш знати, я йду його приготувати. Будеш славить в нім в місті Єрусалим. Господа всім серцем своїм. Місця твоїм сльозам. А якщо не так, ти маєш знати, я йду його приготувати. Будеш славить нім в місті Єрусалим. Господа всім серцем своїм, що ховає сині небо край. Чого не бачиш, вірою прийми. Відкриття Ісуса витримай, до нього йди. Подивись скоріше